สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Hands of Investor and Insider's Guide to Investing in Passive Real Estate Syndication เป็นหนังสือสารคดีด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เขียนโดย Brian Burke นักลงทุนและผู้บริหารด้านการทำ Syndication ที่มีประสบการณ์ยาวนานหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายการลงทุนแบบ Passive ในรูปแบบ Real Estate Syndicationซึ่งผู้ลงทุนใส่เงินเข้าไปเป็นผู้ร่วมทุนแต่ไม่ได้รับหน้าที่บริหารทรัพย์สินโดยตรงจุดเด่นของหนังสือคือการสอนให้ผู้อ่านประเมินผู้สนับสนุนโครงการอ่านตัวเลขผลตอบแทนอย่างมีวิจารณญาณและทำ due diligence ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจหนังสือไม่ได้เน้นแค่ผลตอบแทนที่ดูน่าสนใจแต่เน้นโครงสร้างของดีลความโปร่งใสของผู้จัดการโครงการความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนมักมองข้ามจึงเหมาะกับคนทำงานยุ่งนักลงทุนรายได้สูงผู้ที่ต้องการเข้าใจตลาดการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ต้องลงมือบริหารเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเลือกสปอนเซอร์สำคัญกว่าตัวทรัพย์สินหรือทำเลแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าในการลงทุนแบบพาสซีฟผู้สนับสนุนโครงการหรือสปอนเซอร์สำคัญกว่าบ้านอาคารหรือแม้แต่ตลาดที่เลือกลงทุนเพราะสปอนเซอร์คือคนที่ตัดสินใจทุกขั้นตอนตั้งแต่คัดทรัพย์จัดโครงสร้างดีลไปจนถึงรับมือปัญหาระหว่างทางหากสปอนเซอร์มีวินัยและประสบการณ์ดีโอกาสที่ดีลจะผ่านความผันผวนก็สูงขึ้นแม้ตลาดจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าสปอนเซอร์อ่อนแอโปรเจกต์ที่ดูดีอาจเสียหายได้ง่ายหนังสือจึงชี้ให้ผู้อ่านประเมิน track record ความน่าเชื่อถือวิธีสื่อสารและความสามารถในการรับมือวิกฤตมากกว่ามองแค่คำโฆษณาว่าดีลนี้ให้ผลตอบแทนสูงการวิเคราะห์แบบนี้สำคัญมากเพราะ passive investor ไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานจริงดังนั้นการคัดคนที่บริหารเงินของเราจึงเป็นการลดความเสี่ยงที่ตรงจุดที่สุดประเด็น2การอ่านผลตอบแทนให้ลึกกว่าตัวเลข IRR Cash on Cash และ Equity Multiple หนังสือสอนให้ผู้อ่านมองตัวเลขผลตอบแทนอย่างระมัดระวังไม่ใช่ตัดสินจากตัวเลขที่ดูสวยงามเพียงอย่างเดียวตัวชี้วัดอย่าง IRR Cash on Cash Return และ Equity Multiple มีประโยชน์ในการเปรียบเทียบโอกาสลงทุนแต่ตัวเลขเหล่านี้จะมีความหมายก็ต่อเมื่อเข้าใจสมมติฐานที่อยู่เบื้องหลัง Brian Burkeเน้นว่า syndication จำนวนมากสามารถสร้างภาพผลตอบแทนได้จากการตั้งสมมติฐานเชิงบวกเกินจริงเช่นรายได้โตเร็วเกินไปค่าใช้จ่ายโตต่ำเกินไปหรือเวลาขายทรัพย์เร็วเกินจริงนักลงทุนจึงต้องถามต่อว่าตัวเลขมาจากอะไรอาศัยการปรับค่าเช่าหรืออัตราว่างอย่างไรและมีความเป็นไปได้เพียงใดในสภาวะเศรษฐกิจจริงการเข้าใจมุมนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่หลงกับดีลที่ดูดีบนกระดาษแต่เปราะบางเมื่อเจอสถานการณ์จริงสื่อจึงไม่เพียงสอนวิธีคำนวณแต่สอนวิธีตั้งคำถามกับแบบจำลองทางการเงินด้วยประเด็น3การตรวจสอบกระแสเงินสดค่าใช้จ่ายและสมมติฐานเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบอีกส่วนสำคัญของหนังสือคือการทำ due diligence เชิงปฏิบัติโดยเฉพาะการตรวจสอบกระแสเงินสดและความสมเหตุสมผลของ underwriting หนังสือแนะนำให้ดูแหล่งรายได้ของทรัพย์สินว่าเกิดจากอะไรมีรายได้หลักและรายได้เสริมหรือไม่และรายได้เหล่านั้นไวต่อเศรษฐกิจแค่ไหนจากนั้นต้องวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นเช่นภาษีค่าบำรุงรักษาประกันและค่าบริหารจัดการเพราะดีลจำนวนมากดูน่าสนใจเพราะคาดการค่าใช้จ่ายต่ำเกินจริงนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อและการว่างงานซึ่งล้วนกระทบความสามารถในการจ่ายของผู้เช่าและความมั่นคงของกระแสเงินสดการอ่านหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการลงทุนใน syndication ไม่ใช่การซื้อเรื่องราวการเติบโตคือการตรวจสอบว่าตัวเลขแต่ละบรรทัดมีเหตุผลรองรับหรือไม่วิธีคิดแบบนี้ช่วยลดโอกาสตัดสินใจจากความเชื่อมั่นเกินจริงและทำให้นักลงทุนมองเห็นความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนลงเงินประเด็น4โครงสร้าง syndication ค่าธรรมเนียมและการแบ่งผลประโยชน์ที่ต้องอ่านให้ขาดหนังสืออธิบายว่า real estate syndication มีโครงสร้างทางการเงินและกฎหมายที่ผู้ลงทุนต้องเข้าใจเพราะผลตอบแทนสุดท้ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินอย่างเดียวแต่อยู่กับวิธีจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างสปอนเซอร์กับ Limited Partners ด้วย Burke อธิบายประเด็นที่มักถูกมองข้ามเช่นค่าธรรมเนียมบริหารสินทรัพย์ค่าธรรมเนียม Acquire Profit Split และวิธีการแจกจ่ายเงินสดเพราะรายละเอียดเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผลตอบแทนจริงๆได้มากแม้ดีลจะมี Projected Return สูงแต่ถ้าโครงสร้างฟีไม่สมดุลนักลงทุนอาจรับความเสี่ยงมากกว่าที่คิดหนังสือยังชี้ว่าผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่าเงินถูกส่งต่ออย่างไรเมื่อมีการขายทรัพย์สินหรือจ่ายผลตอบแทนระหว่างทางการมองข้ามชั้นรายละเอียดเหล่านี้ทำให้คนจำนวนมากประเมินดีลผิดพลาดดังนั้นจุดแข็งของหนังสือคือการแปลโครงสร้างที่ดูซับซ้อนให้เป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้จริงทำให้ผู้อ่านประเมินได้ว่าผลประโยชน์ถ ูกแบ่งอย่างยุติธรรมหรือไม่ประเด็นสุดท้ายข้อดีข้อเสียและบทเรียนด้านการกระจายความเสี่ยงของการเป็น passive investor หนังสือไม่ได้ขายภาพการลงทุนแบบ passive ว่าง่ายและไร้ข้อจำกัดแต่เสนอภาพที่สมจริงๆว่ามันมีทั้งข้อดีและต้นทุนของมันข้อดีคือผู้ลงทุนเข้าถึงความเชี่ยวชาญของผู้ดำเนินการมืออาชีพจ่ายเงินไปยังสินทรัพย์ที่ไม่สัมพันธ์โดยตรงกับตลาดหุ้นและลดภาระในการจัดการทรัพย์สินรายวันแต่ข้อเสียคือผู้ลงทุนต้องยอมสละการควบคุมถอนเงินออกได้ยากและต้องยอมรับว่าหากสปอนเซอร์ทำงานผิดพลาดนักลงทุนอาจแก้สถานการณ์ได้จำกัดหนังสือยังเน้นความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงไม่ฝากเงินทั้งหมดไว้กับดีลเดียวหรือผู้จัดการรายเดียวเพราะแม้สังหาริมทรัพย์จะเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตได้ก็ยังมีความเสี่ยงเฉพาะตัวอยู่ดีมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเกินกว่าหนังสือสอนลงทุนทั่วไปเพราะมันช่วยให้ผู้อ่านประเมินความเหมาะสมของ passive investing กับเป้าหมายและข้อจำกัดของตนเองได้อย่างตรงไปตรงมาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึง real estate syndication แบบเข้าใจโครงสร้างจริงๆโดยเฉพาะคนทำงานที่ไม่มีเวลาบริหารทรัพย์สินด้วยตนเองนักลงทุนที่มีเงินก้อนและต้องการกระจายพอร์ตรวมถึงผู้อ่านที่สนใจการลงทุนทางเลือกแต่ไม่อยากพึ่งคำโฆษณาของสปอนเซอร์เพียงอย่างเดียวประโยชน์สำคัญของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านคิดแบบผู้ตรวจสอบไม่ใช่ผู้ซื้อความหวังมันสอนให้ดูคนดูตัวเลขดูสมมติฐานและดูโครงสร้างผลประโยชน์ไปพร้อมกันซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ได้จริงในการลงทุนเอกชนทุกประเภทเมื่อเทียบกับหนังสืออสังหาริมทรัพย์ทั่วไปเล่มนี้เด่นตรงที่โฟกัสฝั่งผู้ลงทุนพาสซีฟโดยเฉพาะไม่ได้สอนแค่วิธีเป็นสปอนเซอร์หรือวิธีซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่สอนวิธีตัดสินใจว่าจะเชื่อใครเชื่อแค่ไหนและต้องถามอะไรเพิ่มก่อนลงเงินจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มืออสังหาที่เน้นการลงมือปฏิบัติเพราะมันช่วยลดความผิดพลาดเชิงโครงสร้างตั้งแต่ต้นทางสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจว่าการลงทุนแบบซินดิเคชันทำงานอย่างไรและจะปกป้องเงินทุนของตนเองได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งกรอบคิดและเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนไบรอัน เบิร์กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่